Dobré dopoludne, milí učitelia, drahí žiaci. Opäť sme si pre vás pripravili rozhlasové okienko.
Je to tak. Tentokrát si pripomenieme významný deň, ktorý má korene niekoľko desiatok rokov dozadu. Nežná revolúcia.
Zúbili sme si vydržať. Zúbili sme si nový deň.
Čo sa v tento deň udialo?
Študenti v Prahe zorganizovali pokojnú manifestáciu, na ktorej si chceli pripomenúť Medzinárodný deň študentstva a poukázať na nedostatok slobody na vysokých školách a v celej spoločnosti. Počas tohto obdobia vládla komunistická strana, ktorá neumožňovala študovať na vysokých školách všetkým, ktorí o to mali záujem. Prenasledovala ľudí za slobodné názory, nedovoľovala cestovať do zahraničia.
Na študentov, ktorí 17. novembra pokojne manifestovali proti socialistickému režimu, použila polícia vodné delá a obušky. Bolo okolo 600 zranených. Na protest proti tomuto policajnému zásahu začali študenti v Bratislave a Prahe každý deň organizovať pokojné demonštrácie. Postupne sa k ním začali pridávať divadelní herci, intelektuáli a neskôr robotníci vo fabrikách.
V úvode okienka ste mohli počuť úryvok pesničky od Ivana Hofmana Slúbili sme si lásku. Stala sa symbolom protestov a opakovane sa spievala na námestiach, lebo vyzývala k pokoju, láske a túžbe vydržať v boji proti komunizmu.
Vieš si predstaviť, že mierumilovnou pesničkou a nie protest songom ukázali ľudia túžbu zvrhnúť celý komunizmus?
Ľudia štrngali kľúčmi na znak odchodu komunistickej strany, demonstrovali za vysoké školy pre všetkých, za nastolenie dialógu, aby mohli vyjadrovať názor, za slobodné parlamentné voľby. Bol vyhlásený celonárodný štrajk, zatvorili sa fabriky, školy, divadlá, prestali fungovať niektoré štátne organizácie, vypla sa ekonomika. Česi a Slováci sa zjednotili a ukázali obrovské odhodlanie a silu.
A predstav si, že všetky protesty boli úplne pokojné. Žiadne hádzanie dlažobných kociek, žiadne výtržnosti demonstrantov tak, ako to vidíme dnes. Už chápem, prečo sa táto revolúcia volá nežná. Výsledkom celonárodného štrajku bolo zvrhnutie komunistickej strany a režimu. Za prezidenta bol zvolený Václav Havel, začal sa budovať demokratický systém, ktorý poznáme v súčasnosti.
Nežnú revolúciu začali vysokoškolskí študenti, ktorí pokojnými protestmi oslovili dospelých v celom Československu. Nežná revolúcia trvala približne jeden mesiac a dokázala bez boja a násilia nastoliť zmenu totalitného systému.
A odvtedy môžeme cestovať po celom svete, slobodne vyjadrovať svoje názory, študovať na vysokých školách a byť prepojený s celým svetom.
Pýtajme sa žiakov, čo nám vedia povedať o nežnej revolúcii.
Netuším.
Neviem, čo je nežná revolúcia.
Neviem.
Nežná revolúcia.
Neviem. Veľmi dobrá
otázka. Rozmýšľam.
Som myslel, že ja budem mať problémy, ale vyzerá.
Neviem, nie som si istý. Našiel som v tej dobe.
Čo, ak sa ma pýtaš, neviem ti povedať. Fakt. Rozmýšľam a...
Čo ja viem?
Neviem. Naozaj.
No, takto sme sa veľmi ďaleko nedostali. Čo keby sme sa radšej spýtali učiteľov?
Myslím, že je to dobrý nápad.
Začíname. Nice. Pamätáte si, čo ste robili 17. novembra 1989?
V tom období som bola na vysokej škole v 4. ročníku a večer pred 17. novembrom som išla oznámiť rodičom, že sa chystám na protestnú demonštráciu študentov, ktorá predtým vlastne nikdy nebola. Bola iba v Prahe, ale v Bratislave sa nikdy nekonala za socializmu. A preto mi moji rodičia oznámili, že nech si to veľmi dobre rozmyslím, pretože polícia môže, alebo teda vtedy verejná bezpečnosť môže použiť vodné delá na študentov, alebo ma môžu vyhodiť z vysokej školy, že je to veľké riziko, nech si to rozmyslím. Ale povedala som, že idú aj moji spolužiaci, je moja najlepšia kamarátka, idem aj ja. Takže... 17. novembra sme sa všetci zúčastnili na demonštrácii s tým, že sme zažívali niečo veľmi výnimočné, pretože sme si uvedomovali, že takáto masa študentov nikdy v uliciach nestála. A pokladali sme to za obrovskú jednotu, že sme sa nebáli a že sme si trúfli sa postaviť na námestie a vysloviť svoj názor na spoločnosť, na vysoké školy, na podmienky, v akých žijeme. A bolo to obdobie, ktoré nám dodalo obrovskú silu a pocit slobody.
Áno, pamätám si to. Boli to vtedy veľké udalosti, ktoré sa diali v našej spoločnosti. Ja som učila na gymnáziu a študenti boli veľmi zvedaví. Rozprávali sme sa o 16. novembri, čiže deň predtým bola demonstrácia v Bratislave. No a 17. novembra už vypukli udalosti v Prahe. Takže áno, bola som v škole a učila som študentov na gymnáziu.
No až úplne tak presne si to nepamätám, zrovna 17.11., ale viem to obdobie, čo sa dialo nejakého 18. 19. novembra. Spolubývajúci, s ktorým som býval na hydrostave, ubytovňa Hydrostav, známy ako Pentagon, tak mi povedal, že bol v meste a že tam bolo plné námestie ľudí. Sám som tomu ešte tedy nejak neveril, že čo sa deje. Vôbec som nič také nečakal, že môže niečo sa také udiať, ale potom o pár dní už som bol úplne v reále, že čo sa deje.
Áno, 17.11.1989 chodila som na elektrofakultu a prišiel asistent nácvika, povedal, čo sa deje v Prahe a od toho dňa sme mali voľno, išli sme na námestie v nádeji, že zmeníme svet.
V tom čase som zrovna bola v prvom ročníku na vysokej škole a pustili nás domov, lebo situácia bola taká, že nikto nevedel, že čo z toho bude a vlastne s napätím sme sledovali, ako sa celá situácia vyvinie a vlastne potom sa zapojili do protestov.
Tak už je to jasnejšie. Klobúk dolu, milí učitelia. Je obdivuhodné, ako ste sa aktívne angažovali pre dobrú vec.
Nuž, súčasní študenti by mohli okrem elektrotechniky vnímať trošku viac aj hodiny dejepisu.
Pani Tomšiková by súhlasila na 100%.
Napadá ti nejaká druhá otázka?
Ja by som sa spýtala, môžete stručne porovnať život a podmienky študentov za socializmu s podmienkami v súčasnosti?
Za socializmu študenti na vysokých školách mali veľmi oklieštené možnosti voľby a výberu predmetov, všetko sa študovalo povinne. Boli predmety, ktoré mali ideologický charakter, predmet marxizmus, leninizmus, dejiny UVK ešte, ktoré sme proste museli všetci ovládať a ktoré sme naozaj nemali radi. A takisto počas študentstva nebolo typické sa pýtať vyučujúcich profesorov na ich názory, diskutovať s nimi, a rozoberať témy z nejakého uhla pohľadu študentov. Druhá vec bola tá, že nemohli sme chodiť študovať do zahraničia. Proste vtedy sa študovalo len na vysokých školách a aj na tie sa ľudia nedostávali vďaka prijímacím pohovorom, ale mnohí boli prijatí vďaka konexiám, vďaka protekcii. A to teda znamená, že zvyčajne sa tam nedostávali ľudia, ktorí nemali tzv. Vhodný morálny profil, pretože ich rodičia neboli robotníci alebo nepochádzali z roľníckych strán. Skrátka, dostať sa študovať na vysokú školu nebolo také bežné, ako je to v súčasnosti.
No, tie podmienky sú, alebo boli, alebo sú veľmi odlišné, lebo za socializmu sme boli uzavretí východný blok a nemohli sme nikde cestovať. To znamená, že žiadne poznanie priame sa nekonalo. Jedine, keď sme mohli vycestovať do krajín východného bloku, takže nič také sa nemohlo diať. Dneska študenti môžu cestovať, môžu vidieť ľudí, ako žijú v iných krajinách, môžu vidieť zvyky, tradície, môžu sa naučiť jazyk, čo je teda obrovský rozdiel. Keď sme potom po otvorení hraníc vlastne sa dostali na západ, tak sme otvárali oči, že ako to tam všetko funguje. To je jedna dôležitá vec. Ďalej, internet, k tomu sme prístup za mojich čias teda nemali. Takže všetky informácie, ktoré som potrebovala, či už k štúdiu, alebo zo sveta, alebo čokoľvek, som musela hľadať buď v médiách, ktoré ale boli prísne cenzurované, takže pravdu sa tam človek asi veľmi nedozvedel. Alebo keď sa to týkalo štúdia, tak som musela ísť do knižnice. Pokiaľ tú knihu nemali, ktorú som potrebovala, tak som musela ísť do knihkupectva. A keď ju ani tam nemali, no tak som bola vlastne vynulovaná z tej skúšky, ktorú som išla robiť. Tak to bola ďalší veľký rozdiel, ale paradoxne možno to, že sme nemali taký prístup k informáciám, nás viacej hnalo k tomu hľadať tie informácie. Takže sme možno, a keď už som tú informáciu zistila alebo našla, tak som si ju snažila zapamätať, lebo som vedela, že už druhýkrát ju nebudem hľadať v tej knižnici. Takže možno sme mali viacej tých informácií uložených v hlave. Len taký banálny príklad. Telefóny mobilné vtedy neboli, takže ja som vedela všetky telefónne čísla, ktoré som potrebovala vedieť, som vedela, bolo ich možno 20. Dneska neviem ani jedno telefónne číslo, takže keď sa stratí telefón, tak viete, ako to potom vyzerá. No a veľký rozdiel bol ešte v tom, že na niektoré lukratívne školy, napríklad na vysoké školy mám na mysli, napríklad medicína, právo, architektúra možno, sa dostávali študenti nielen za známky, za dobré známky, ale za to, že rodičia spolupracovali s komunistickou stranou Československa, čo bola vlastne jediná vtedy strana, ktorá organizovala život. Najlepšie bolo, keď rodičia boli robotníckého pôvodu. Takže vlastne častokrát sa na tú školu nedostal človek, ktorý mal o to veľký záujem, bavilo ho to, lebo mal rodičov, ktorí neboli v strane napríklad. Čo dneska študenti sa dostanú na vysokú školu bez týchto atribútov, ale navyše tých škôl vtedy zďaleka nebolo toľko. Takže o tie školy bol enormný záujem a naozaj na top školy sa dostávali len top alebo komunistické deti alebo deti robotníkov. Tak to si myslím, že bol veľký rozdiel. Že sme si tú školu vážili. Že ja som z tej školy nechcela vyletieť. Takže som robila všetko preto, aby som na tej škole ostala. Nemali sme také možnosti ako vy, že do nekonečna niečo opakovať, opravovať. Proste bol jeden termín, druhý termín, koniec na vysokej škole. A žiadne opakovanie.
No môžem, samozrejme. My sme predovšetkým robili prijímacie skúšky na stredné školy a potom na vysoké školy. Takže robil sa prísnejší výber. Škôl bolo málo a ak sa chcel niekto dostať do výberovej školy, tak musel tam aj dokázať svojou kvalitou a svojimi vedomosťami, že tam naozaj patrí. A počas štúdia na vysokej škole sme si museli hľadať zdroje informácií úplne inak, ako ste zvyknutí vy a už aj ja teraz v tejto dobe, čiže dobe informačných technológií. My sme mohli samozrejme aj cestovať, len cestovali sme hlavne vo východnom bloku, kde boli možnosti zúčastniť sa napríklad na brigádach v krajinách skôr od nás na východ. Ale nebolo to zle, nestežujem sa, mám pekné spomienky na toto štúdium.
Ja som nezažila ten klasický študentský život na vysokej škole na dennom štúdiu, lebo som študovala popri zamestnaní, bola som majsterka odborného výcviku. A mne robil najväčší problém zohnať študijný materiál, skripta, učebnice, ktoré nám profesori napísali, že z tohto máme čerpať vedomosti. Bol s tým veľký problém, kým môj syn, keď študoval, narodil sa v roku 1988 a keď študoval na vysokej škole taktiež popri zamestnaní, tak literatúru, učebnice si objednal internetom, prišli mu v origináli v angličtine alebo v slovenčine, mu to doviezol kuriér až domov. Respektíve aj dnes je mnoho učebníc na internete v PDF-ku, takže zohnať študijný materiál nie je žiadny problém. Stačí sa si to prečítať, pochopiť a dokázať interpretovať vyučujúcemu alebo skúšajúcemu. Takže považujem život dnešných študentov za o mnoho jednoduchší a ľahší.
Je to ťažké porovnávať niečo málo, nejaké plusy, povedzme, nejaké mínusy. keď beriem túto oblasť elektrotechniky, alebo aj všeobecne nejaké priemyslovky, čo boli, alebo najmä učňovky. Učňovské školstvo vtedy bolo nejak tak, by som povedal, viac preferované. Čiže mali tí žiaci, viacej tak boli s praxou spojení. Učili sa nejaké, alebo priamo sa študovali za nejakú firmu, alebo teda podnik, aby som bol presnejší. Nejaké vybavenie a tieto veci, tak tie učňovky tedy mali viac toho vybavenia. V dnešnej dobe už sa to trošku pohlo a čo sa týka nejakej vybavenosti, tak zisťujem aj tu na škole, že ide to správnym smerom a učebne a laboratória sú tam kvalitné zariadenia. Čo my, keď sme chodili na priemyslovku, nedá sa tak povedať, že sme mali nejaké také vybavenie. Horko ťažko sme mali nejaké jedno, dve pracoviska na meranie a bolo to ťažšie, ako je to v dnešnej dobe, povedzme, na Adlerke.
Každé obdobie má svoje podmienky a v každom období je niečo dobré a niečo zlé. A ideálne je, ak si človek z každého obdobia vie vybrať to dobré a nikdy nesmie stratiť tú ľudskú tvár a byť stále čestný a dobrý človek a potom sa mu aj ľahšie žije.
Uf, vieš si predstaviť, že by si musela tráviť dlhé hodiny v knižnici namiesto toho, aby si informácie našla na internete? Nemohla ísť na dovolenku v Taliansku, slobodne vyjadriť svoj názor alebo neštudovať odbor, ktorý ťa zaujíma?
To veru asi nie.
Ale stále by som chcel vedieť viac. Takže tretia a posledná otázka. Prečo by naša generácia nemala zabudnúť na nežnú revolúciu?
No práve preto, že táto udalosť doniesla tie obrovské zmeny. Keby toto nenastalo a pokračoval by tu socializmus, tak by ste vlastne zažívali taký študentský život, ako sme zažívali my. Čiže by ste boli obmedzovaní, či už cestovanie, alebo študovanie, alebo nejaké stranické veci, teda rodičov, od rodičov by to bolo závislé. Nenadobudli by ste zďaleka taký rozhľad, lebo ten rozhľad o svete sme nadobudli až potom, keď sme vlastne vycestovali a keď sme to na vlastné oči videli. Dovtedy nám vlastne hovorili, že tam je strašne zle na tom západe, že tam je ťažký kapitalizmus, že tam by sme zomreli, že proste skreslovali tie udalosti a nemohli sme si to vlastne sami sa o tom presvedčiť. A to by asi fungovalo, i keď možno, že ten systém by sa neudržal tak či tak, že on by možno prirodzene padol, lebo to asi bolo neudržateľné.
Táto udalosť priniesla slobodu. Slobodu slova, slobodu vyznania, slobodné voľby.
Zabúdať na túto udalosť? No tak neviem, ťažko odpovedať, lebo ja som tam štrngala s nádejou, že vyštrngáme, fakt som tomu verila, že vyštrngáme lepšiu budúcnosť, že vyštrngáme slobodu, že vyštrngáme demokraciu. Keby som vedela, že vyštrngáme to, čo je teraz, by som tam určite nemrzla.
Pretože ak tu naďalej žiť v slobodnej krajine, tak si treba pripomínať aj to, čo bolo predtým, prvnež vlastne tá sloboda vznikla.
No tak, lebo bolo by asi dosť smutné, ak by sme zabúdali na to, čo naši predkovia, naši starí rodičia pre nás robili a určite robili veľa vecí výborných, určite sa urobilo veľa chýb a práve preto by sme na to nemohli zabúdať a trochu to sledovať a vytvárať si na to aj svoj obraz.
Jura, veď my sa naozaj nemôžeme na nič sťažovať.
Presne tak.
Dosť som si z dnešného okienka zapamätala a viem, že všetko nemusí byť riešené násilím.
A týmto sa s vami lúči Juraj
a Tereska.